vaše presveštenstvo, uvaženi gospodine prodekane, poštovane koleginice i kolege, časni oci, ja bih pre svega htio da čestitam ovaj lep jubilej. Želim da se zahvalim njegovom visokom presveštenstvu na prepoznavanju značaja ovog skupa i davanja pokroviteljstva ovog skupu. Prepoznali ste zaista značaj i za našu crkvu i za našu društvu, za akademsku sredinu. Hvala vam na tome. Želim lične čestitke da uputim profesorima koji su veliki deo svoga naučnog i akademskog rada posvetili ovom predmetu na ovom fakultetu, na ovom univerzitetu. I hteo bih da izložim sada jednu temu koju sam smatrao relevantnom za ovaj skup. Crkveno pravo, kako je rekao profesor, crkveno pravo kao eklesijalna i akademska naučna disciplina, prosto me je to zaintrigiralo, tamo ta činjenica da crkveno pravo kao predmet postoji nekako na dva koloseka, da se izučava i na Bogoslovskom fakultetu ili Bogoslovskim fakultetima s jedne strane, s druge strane na državnim univerzitetima, na pravnim fakultetima, pa sam negde pokušao nešto o tome da napišem. Nisam se toliko faktografski bavio tim problemom, nego više fenomenološki, tako da evo, sada ćete i čuti šta o tome mislim. Danas smo se okupili povodom jednog lepog jubileja, 30 godina od obnavljanja rada katedre za crkveno pravo na Univerzitetu u Kragujevcu, je veoma važan događaj za našu akademsku i crkvenu javnost. Ovaj jubilej je dobra prilika da se osvrnemo na istorijat ove nauke u našoj visokoškolskoj i eklesijalnoj sredini, da zajedno pomislimo o putevima kojima je prolazila, kojima danas prolazi i onima koji su pred njom. Pre svega, važno da naglasimo da crkveno pravo kod Srba ima dugu i razvijenu tradiciju. Ona je prvenstveno determinisana bogoslovskim i pastirskim opusom Svetoga Save, kod kojeg dominiraju upravo dela iz ove oblasti crkvenog života. Inicirani njegovim delom, srpski duhovnici, episkopi, monasi, sveštenici i profesori još od kraja 18. veka vrlo predano se posvećuju ovoj nauci. U okviru uvoda u temu još je veoma važno naglasiti da se crkveno pravo kod Srba razvija u kontekstu sa njegovim predmetnim pojavljivanjem na evropskim univerzitetima i visokim bogoslovskim školama, te je i u formativnom i sadržinskom smislu u potpunoj korelaciji i strukturalnoj povezanosti sa dinamikom i akademskim konceptom njegovog izučavanja u ovim institucijama. Kada ovo kažem, mislim prvenstveno na nemačke univerzitete i ruske bogoslovske škole, od kojih je srpska kanonsko-pravna škola možda najviše bila, ako ne zavisna, a ono ba na njih izvorišno upućena tokom 19. i 20. 20. veka. Crkveno pravo je u mnogome specifična naučna disciplina, iako determinisana osobenim predmetom izučavanja i metodom, ona je svojim naučnim razvojem u velikoj meri zavisna od drugih nauka. Posmatrana iz perspektive sekularnih nauka, odnosno akcentujući njenu usmerenost na istraživanja fenomena saodnošenja crkve i društva, njena istraživanja su u značajnoj meri određena dostignućim i zaključcima drugih društvenih nauka, među kojima bismo mogli izdvojiti pravne, sociološke, filozofske, političke i njima slične. Pored toga, za otvaranje, analizu i zaključno zatvaranje pojedinih pitanja iz oblasti crkvenog prava, neophodna je precizna, konstruktivna i slojevita istoriografska kontekstualizacija koja specifične društvene fenomene karakterističe za dugotrajnu i kontinuiranu prisutnost crkve unutar određenog društva, kulturnog i civilizacijskog ambijenta, posmatra i vrednuje u holističkim okvirima njihovog trajanja i pojavljivanja, znači celosno, što potrebuje vrlo sofisticirano i argumentovano metodološko oslanjanje i upotpunjavanje rezultatima različitih i dopunjujućih povijesnih istraživanja koja sagledavaju društvo njegovim vertikalnim, kulturološko-religijskim nivoima razvoja i prostiranja, kao i u horizontalnim nivoima prepričućih socijalnih transformacija, privrednih uspona i padova ideologija i izvodećih politika, konfrontacija, ratova, unutrašnjih revolucija i međunarodnih kriza. Mišljenja smo da nijedna druga naučna disciplina društveno-humanističke orijentacije nema tako blisku i čvrstu vezu sa drugim naukama, koje suštinski određuju njenu akademsku profilisanost, a da sa druge strane uspeva da sačuva svoju naučnu posebnost, jedinstvenost i diferencijnost upravo u odnosu na nauke sa kojima je povezana. Takva njena pozicioniranost u porodici društveno-humanističkih nauka se na prvi pogled čini paradoksalnom i može se smatrati određenom kategorijalnom slabošću koja bi u specifičnom trenutku mogla dovesti do njene predmetne izgledelosti i metodološke neautentičnosti, što bi predstavljalo početak njenog iščeznuća sa horizonta relevantnih i kredibilnih naučnih disciplina. Međutim, ono što se kao izvesno pričinjava, se i ne dešava, ali već vekovima, odnosno iako od samog početka svog univerzitetskog profilisanja izložena takvoj opasnosti, nauka crkvenog prava opstaje u svom akademskom identitetu i dodatno ga afirmiše. Tako da danas njena prisutnost na savremenim univerzitetima ne samo da nije anahronizam, već i nasušna potreba, o čemu najrečitije govori mesto, gde i jubilej povodom kojeg smo se danas okupili. Pored svoje sekularne dimenzije, što bi podrazumevalo njenu akcentovanu usmerenost na istraživanja društvenih fenomena uzrokovanih prisutnošću crkve u određenim socijalnim ambijentom, najšire posmatrano, crkveno pravo ima i svoju originalnu dimenziju eklesijalne provenijencije koja u strukturalnom smislu ne čini bitno epistemološki različito od one prethodne akademske. Naime, u svom eklesijalnom izdanju nauka crkvenog prava je također eklektično strukturirana, možda još naglašenije nego što je to, nego što smo to ranije objasnili u slučaju njene akademske i socijalne pojavnosti. Iako fenomenološki unutar spontanog crkvenog života postoji od samih početaka crkve, odnosno još od apostolskog perioda s kraja prvog i početka drugog veka, kao bogoslovska naučna disciplina je profilisana daleko kasnije, tek u 13. veku, u rimokatoličkim eklesijalnim strukturama skolastičkog teološkog izraza. To znači da je i u svojoj spontanosti javnosti kroz normativizam kanonskog bogoslovskog predanja i njegov saborni identitet crkveno pravo bilo upućeno na bogosluženje crkve, njenu sakralnu dimenziju samopoimanja, teološke narative koji su definisali i zastupali pojedini oci crkve, svetopisanska svedočenja o preobražavajućoj realnosti prisustva Božijeg u zajednici svoga naroda, kako za pojedince, tako i za cele zajednice, kao što je i kroz svoj naučni teološki opus bila upućena na kanonsko predanje crkve, eklesiologiju, dogmatiku, liturgiku, patrologiju, biblistiku, crkvenu historiografiju i druge srodne bogoslovske nauke. U tom smislu nauka crkvenog prava potrebuje enciklopedijsko znanje i suštinsku ukorenjenost u život crkve od svakog ko bi se ohrabrio da zabrane u često sporavane bogoslovske dubine ove eklesijalne naučne discipline. Možemo reći da se nauka crkvenog prava već više od jednog veka nalazi u periodu koji bismo mogli nazvati njenom renesansom, i to ne toliko zbog osvajanja unutarnjih prostora ove same nauke, već više zbog dostignuća koje su rezultat vrlo plodne razvojne dinamike u kojoj se od druge polovine 19. veka nalaze druge bogoslovske nauke, na čije dostignuća se oslanja nauka crkvenog prava i koja kreativnom epistemološkom i eklesijalnom recepcijom baštini kao svoja. Zbog takvog načina pozicioniranja crkvenog prava u svom crkvenom identitetu kao izrazito receptivna nauka usled svoje bazične upućenosti na druge nauke koji zbog svoje dvovalentnosti ili dualnosti, akademski i eklesijalne, je kao naučna disciplina u novije vreme bila često podcenjivana, naravno u svom bogoslovskom bogoslovskih dimenzija postojanja, naučnog naglašavanja značenja i ekspanzivnosti drugih naučnih bogoslovskih disciplina na koje se oslanja, kao i zbog svoje nekada stvarne, a nekada navodne juridičnosti, a i time veštački podrazumevanog odsustva bogoslovske ukorenjenosti i profilisanosti, što je u značnoj meri dovelo do pada interesovanja za ovu nauku, osobito u obrazovnim institucijama koje su u sistemu crkvenog školstva. To je zaista tako bilo, naročito u drugoj polovini 20. veka. Međutim, možemo reći da je takva situacija dominirala do nekog godina nazad, a da je suštinskom oporavku same nauke u našoj sredini, ova njena pojma vida, znači i eklesijalnom i ovom akademskom, doprinulo upravo njeno vraćanje na naše univerzitete. Znači, to je upravo povod našeg ovdje okupljenja. Crkveno pravo u srpskim crkvenim obrazovnim institucijama se organizovano izučava od kraja 18. veka, odnosno od uvođenja ovog predmeta u program novoosnovne karolaške bogoslovije ili uopće sistema crkvenog struktura, koje je tada bilo organizovano u tim kraju. Međutim, sama dinamika društvenog organizovanja Srba na teritoriji Habsburške monarhije, koja je mako bila usmjerena na život crkve, od školovanijih pripadnika nacionalne elite, je zahtevala dobro poznavanje kanonskih propisa i drugih crkvenih i pisanih normativa, kao i državnih zakona koji su se odnosili na pravni položaj crkve, što je podrazumevalo prisustvo elemenata ove nauke i u srpskim građanskim školama koje su osnovane već početkom 18. veka, a koji su u značajnoj meri doveli do profilisanja nacionalne građanske inteligencije u većim urbanim centrima austrijske imperije. Odlika prisustva crkvenog prava u srpskim školskim sredinama u ovom periodu bila je određena intelektualnim, eklesijalnim i pravnim uprilima koji su bili karakteristični za opšti društveni položaj i pravni položaj Srba u Austro-Ugarskoj. Naime, od njihovog masovnijeg naseljavanja u oblastima severno od Save i Dunava, kada su formirana brojna srpska naselja i kada su Srbi prepoznati kao etnička i verska zajednica koja će u dužem vremenskom periodu imati značajnu društvenu, političku i vojnu ulogu unutar tog carstva, počelo je pravno regulisanje i normativno usmeravanje njihovog socijalnog pravnog položaja kao osobene nacionalne verske zajednice ka značajnoj redukciji njihovih prava i institucionalnih ovlašćenja njihovih nacionalnih identiteta. Prevlađuje utisak da je pozicija Srba i njihove crkvene zajednica je bila determinisana pravnim uprivima države više nego bilo koja druga i da je to u značajnoj meri opredelilo obrazovanje svoje unutar srpskog nacionalnog korpusa na posebnu zainteresovanost za pitanja crkvenog prava upravo u kontekstu njegovog saodnošenja i uticaja koje je prijima od državnih svakostih normativa i carskih odluka u cilju zaštite i očuvanja njihove nacionalne pravoslavne crkve i njenih institucija u okviru imperije. To je dovelo do iskustva da su se pojedini Srbi često, kao ugledni trgovci, oficiri ili pripadnici bogatijih i obrazovnih slojeva društva unutar velikih gradova, Pešte, Beča, Arada, Temišva itd., sadržajniji i uspešniji zalagali za interese crkve i čuvali njen osoben položaj i značaj za srpski narod, nego što su to često bili u mogućnosti da čine sami episkopi i visoko sveštenstvo. Odnosno, srpsko nacionalno i crkveno telo su u iskustvu našeg naroda u Austro-Ugarskoj bili identitetski jedno i nerazdvojno, te je jednako poznavanje građanskih i crkvenih propisa bilo obaveza svakog uglednijeg člana zajednice. U tom smislu je prisutnost crkvenog prava u crkvenim i građanskim obrazovnim institucijama srpskog naroda u crno-žutoj monarhiji bilo od vrhunskog nacionalnog i eklesijalnog značaja, koji je prevazilazio klerikalne dimenzije crkve i prelivao se na celinu nacionalnog bića i njegove identitetske samosvesti. Druga linija uticaja na razvoj crkvenog prava kod Srba bio je određen ruskim crkvenim i akademskim uplivom. Razumljivo je da bi bez ovog kontinuiranog i organizovanog uticaja opstanak Srba i njihove crkve u oblastima Austrijskog carstva bio otežan, a u određenom smislu i nemoguć. Sa druge strane, crkvenopravna nauka kod Rusa je već poprimala izrazitu akademsku profilisanost karakterističnu za crkvene i univerzitetske sredine zapadnoevropske provenijencije, odnosno epicentar izučavanja i poučavanja ove nauke su postali duhovna akademija i univerzitet, a ne episkopski dvor ili manastir, kao što je kod nas bio slučaj sve do počinjenja ovog perioda. Upravo je proces školovanja naših crkvenih kandidata i stipendista na ruskim univerzitetima i duhovnim akademijama predstavljao trajektoriju transfera uticaja i modela strukturiranja ne samo same crkve, već i nauke crkvenog prava. Upotreba udžbenika, kanonskih zbornika i drugih crkvenih dokumenata iz ruske eklesijalne i nacionalne sredine predstavljala je odlučujuću činjenicu za profilisanje specifične crkvene i kanonske svetosti crkve u katoličkoj monarhiji. Iz eparhije Karlovačke mitropolije ovaj uticaj se vremenom počeo prostirati na sve srpske oblasne crkve koje nisu bile deo Austrijskog, odnosno Ugarskog carstva, a svoju kulminaciju je doživao početkom 20. veka u procesu ujedinjenja srpskih eparhija pod okriljem obnovljene Pećke patrijaršije i istovremeno unifikacije administrativnog juridicijskog i kanonskog uređenja na nivou cele srpske crkve. Treća trajektorija uticaja na razvoj crkvenog prava kod Srba, možda najmanje intenzivna, ali ipak značajna, bio uticaj nemačkih, a u širem kontekstu sagledavano zapadnih univerziteta i pravnika koji su pored drugih disciplina u velikoj meri doprinjeli unapređenju ove naučne discipline u našoj sredini. Treba naglasiti da je ova linija uticaja imala najuži opseg delovanja i prvenstveno se odnosila na malobrojne pojedince iz naše sredine koji su intelektualno i naučno komunicirali sa intelektualnom i naučnom elitom Evrope, prevashodno rimokatoličkoj provenijencije i u manjoj meri anglikanske. Tu pre svega moramo imati u vidu neko veliko ime Nikodima Miloša, naravno, ovde već pomenutog, episkopa Damarskog i njegovu uvek otvorenu komunikaciju i tematsku korelaciju sa velikim imenima crkveno-pravne nauke tog vremena ili prethodnog vremena, naravno, i njihovi način, kako su bili, na primjer, von Heffele ili Beveridge iz prethodnog perioda, kao anglikanac, kao i nešto mlađeg Čedomilja Mitrovića, dekana pravnog fakulteta u Univerzitetu u Beogradu, takođe već pomenutog, rektora Beogradskog univerziteta i osnivača jednog od osnivača Beogradskog fakulteta, koji je strukturirao prve planove i programe za izučavanje nauke crkvenog prava na ovim visokoškolskim naučnim institucijama. Ja vas sada ne bih zamario, ću samo jedan kratak zaključak da pročitam, prosto ima još ovde da bit ćemo dostupno naravno u štampu neverzi izbornika. Jedan kratak samo zaključak. Crkveno pravo se izučava i na bogoslovskim pravnim fakultetima, iako je jedno postojanje na dva koloseka izgleda paradoksalno i metodološki upitno, ova nauka uspeva da potvrdi svoj naučni kredibilitet kao i akademsku i eklesijalnu relevantnost. Savremeno društvo otvara mnoga pitanja koja traže odgovore utemeljene na istraživanjima iz oblasti crkvenog prava, to je nešto o tome govori profesor Đurđević, ali i drugih nauka društveno-humanističke provenijencije. To zahteva veću otvorenost ove nauke za predmetnu i tematsku saradnju sa drugim naukama, što dodatno njenu poziciju u sistemu visokog obrazovanja čini utemeljenijom i čvršćom. Hvala vam na pažnji.